Os ydych chi wedi bod yn darllen yr hyn dwi wedi bod yn rhoi ar y wefan, gwefan y capel yn ystod y dyddiau dwyth yma, falle byddwch chi wedi gweld heddiw mod i wedi sôn am y teitl yma gymerodd yr arglwydd Iesu ddo fo'i hun, Mab y Dyn. Yr adnod nes i defnyddio bore yma oedd o Mathew 16, daeth Iesu i berthau Cesarea Philippi a holodd ei ddisgyblion. Pwy y mae pobl yn dweud y dwy fi? Mab y Dyn. A pobl yn cael pob math o deitlen ddyddyn nhw yn y byd yma. Doctor, arglwydd, Olympic champion. Mae rhai teitlen cael eu hennill trwy waith caled. Mae eraill yn cael eu rhoi'n rhinwedd swydd. Neu falle hyd yn oed fel rhywbeth o anrhydedd. Mae rhaid mi ddweud, dwi erioed wedi bod yn gyfforddus efo'r teitl parchedig, y parchedig Dafydd Job. Rhyw sut mae rhywun yn teimlo, pam? Just dyn cyffredin felly ynde, ond Mab y Dyn. Dyna oedd y teitl oedd Iesu yn ei ddefnyddio i gyfeirio at y fo'i hun. Yn wir dyma'i hoff ffordd o gyfeirio at y fo'i hunan. Dros 50 o weithiau, hynny di, os newch chi edrych trwy'r efengyl, mi welwch chi yr efengylau, mi welwch chi lot mwy na hynny, ond pan dych chi'n cymharu'r efengylau a just dod, mae'r hanes yma, un hanes, mae'r efengyl arall, mae Iesu ar 50 adeg wahanol a mwy yn cyfeirio at y fo'i hunan fel Mab y Dyn. Ac felly mae'n amlwg bod gan y teitl arwyddocad arbennig iddo fo. A da ni'n meddwl, be arall allai fo fod wedi deud? Mae'n cymaint arglwydd y lluoedd. Nech chi deitl. Y gair tragweddol. O, hwnna'n addas iawn i'r arglwydd Iesu. Chos dyna oedd o oedd gair Dyw i'n byd ni. Dymuniant y cenhedloedd. Mae'r Beibl yn sôn am y cenhedloedd a dymuniant yma, y peth maen nhw'n ddymuno, yr un maen nhw'n ddymuno, yw chlaw pob dim arall. Dyma'r un sydd yn mynd i fod yn llenwi gobeithio yn yr holl cenhedloedd. Emmanuel, na chi deitl hyfryd. Dyw gyda ni, teitl i roi gobaith i ni. Unig anedig y tad. Mab Dyw. Ond diolch yn defnyddio y teitlau yna. A mae o'n sôn yn fan o hynna fel Mab Dyn. A nid jyst fel rhyw arwydd o'i ostyngeidrwydd o. Dwi ddim jyst am ymffrostio am pwy ydw i. Nid jyst arwydd ostyngeidrwydd mi gyda i. Os da chi wedi darllen y blog heddiw ymddiriadau, dwi'n ail adrodd rhywfaint fan yma. Ond dwi eisiau... Falle tynnu allan rhai pethau wrth feddwl am y teitl yma, Mab y Dyn. Yn gynta, trwy alw i hynna'n yn Fab y Dyn, mae'n uniaethu a ni yn dydy. Nes i sôn chydig am hyn bore yma, daeth y gair yn gnawd yn un ohonom ni. Oedd o'n ddiw ers tragwyddoldeb, gyda'r tad a'r ysbryd glân. Dyma'r un y criwyd y byd trwyddo. Ond fe ddoth yn ddyn. Doth i mewn i brofiadau dynol. Yn llyfr y proffwyd Ezekiel, oedd y proffwyd yn cael gweld peth rhyfeddol iawn, oedd yn cael ei gymeryd i fyny ac yn cael gweled i geithau. Oedd wedi gweld gorsedd Dyw hynna'n, oedd wedi sefyll o flaen gorsedd Dyw. Oedd wedi gweld creaduried rhyfeddol o bob math. Creaduried nerthol efo awdurdod a nerth i wneud pob math o bethau. Ac yna mae Dyw yn cyfarch y proffwyd ei hunan, Fab y Dyn, mae'n deud. Cofia pwy wyt ti. Cofia beth wyt ti. Wyt ti'r un fath a pawb arall a ddeiar. Di'r gweledigaethau ma ddim yn dosod i ar wahân. Just llwch wyt ti. O'r llwch wyt ti wedi dod i'r llwch wyt ti yn dychwelyd. A mae'n eraill, mae pobl yn cael ei disgrifio fel mab rhywbeth. A mae'n deud rhywbeth amdano nhw ddyn nhw. Mae Judas yr enghraifft yn cael ei gyfeirio ato fel mab colledigeth. Dyna oedd hi natur o. Dyna oedd hi nodwedd o. Oedd o yn un oedd yn mynd i golledigeth. Oedd Iesu yn sôn am Ion ac Iagodd, oedd ei galw nhw'n dweud Boan Ergeth, meibion y daran. Oedd na rhywbeth amdanyn nhw, falle bod nhw rhyw bregethwyr mawr, yn gallu pregethu'n hi awr yn tyrannu fel yna. Neu falle bod na rhywbeth yn ei natur nhw oedd yn golygu bod nhw, wel, chi cofio nhw ar un adeg, dyma Iesu mynd i ryw bentre a fe gwrthodwyd, o, dyma nhw'n gofyn Iesu, wyt ti eisiau ni al tân i lawr ar nefoedd ar y pentre yma i ddangos iddyn nhw pwy o'i ti. Falle rhywbeth yn ei natur nhw, meibion y daran. A mae Iesu fan yma yn deud, dwi yn mynd i rannu'r natur ddynol efo chi. Ganddo fo natur ddwyfol hefyd, ond trwy ddeud fa fy dyn, dwi'n rhannu y natur ddynol. Be mae hynny yn ei olygu? Ydych chi'n gofio am i ddotho? A cymryd i fe dyddio? Oedd Iwan wedi hold on rwan. Iwan fe dyddio roedd o'n edrych. Nid fi sy'n bod y fe dyddio, ti sy'n bod y fe dyddio fi? Ond mae Iesu'n dweud na. Dwi am uniaethu. Oedd y bobl yn dod i fedyddio. Bedydd Edi Feirwch oedd bedydd Iohann. Oedden nhw'n edu farhau bod nhw wedi bod yn mynd yn erbyn Dyw ac oedden nhw yn gofyn am gael fy maddeiant. Doedd Iesu ddim angen gofyn am faddeiant, ond oedden nhw'n uniaethu efo ni. Gde dwi am fod efo chi a dwi am gymryd eich lle chi. Oedd yn golygu rhoi hynny'n agored i ddim tasio'n ynddoedd. Does dim modd temtio Dyw. Ond trwy gymryd yn atur ddynol, mi oedd temtasio'n yn beth y real. Oedd rhaid iddo fod yn beth y real i'r arglwydd Iesu ynddoedd. A dyn ni'n meddwl am y diafol yn dod yn yr anialwch a temtio'r arglwydd. Yn temtio'r arglwydd efo pethau oedd wir yn siŵr o fod yn denu. Mi roi yr holl deyrnasoedd dan dy ofal di achos maen nhw wedi cael eu roi mi. A dyna beth Iesu eisiau gallu teyrnasu yn y byd a gestyn ni heddwch allan i'r byd. Ond nid dyna ffordd Dyw o deyrnasu. Nid dyna ffordd y tad. Temptasiwn yn beth real i'r arglwydd fel i fod yn gallu bod yn archyffeiriad ffyddlon. Yn deall pan denu ni'n chael ein anodd. Ac yn y modd mwyaf eithafol falle yng Ngharad Gethsemane, dan ni'n weld o fanau. O, mae'r diafol o petai o'n tri ei berswadu efo i fynd ffordd arall. O, di'n bosib i'r cwpan hwn fynd heibio. Dwi'n misio. Ac eto, nid yr hynna fy nhw fi, ond yr hynna fy ni di. Mi ysyn un a ni pan dyn ni yn wynebu temtasiwn. A dioddefaint. Rhyw peth sicr am fywyd i bob un ohono ni di bod ni'n mynd i ddiodde. Mae'n digwydd yn y byd yma ac yn y bywyd yma, dydy. Dyn ni gyd yn dioddau mewn gwahanol ffyrdd. Do, mae'n nath Iesu ddioddau'n gorfforol, da ni'n gwybod achos fe, wel, da ni'n darllen amdano fo, yn newynnu ar adegau trwy ympryd. Da ni'n darllen amdano fo yn mynd a chael ei arestio, chael ei gamdrin gan y milwyr. Cael i gamdrin gan Peilat a'i groesoelio. No, ddioddefaint gorfforol. Ydy Dyw yn gallu teimlo poen? Mae'n un o'r cwestiynau diwynyddol mae pobl i fod yn drafod ond ysbryd Dyw, diom yn gallu teimlo poen corfforol fel dyn ni'n ei deimlo, mi wnaeth Iesu fewn i'r profiad hwnnw. Dioddefaint cymdeithasol. Dwi'n ei olygu fan yma. Dyn ni gyd yn hoffi cael ffrindiau. Da ni gyd yn hoffi cael pobl da ni'n gallu dibynnu arnyn nhw. A mae yna golwm naturiol yn dod efo rhai pobl. Da ni'n gwybod wrth allan yr efengylau fod hyn yn wir am yr arglwydd Iesu. Oedd ganddo fo y disgyblion, oedd ganddo fo i ddilynwyr. Oedd na dri arbennig oedd fo petai o'n gwneud llawer mwy efo nhw, Pedr ac Iago ac Ioan. A mae Ioan yn disgrifio hyn fel yr un yr oedd Iesu'n ei garu. Fel rhyw berthynas agos fan yne. Ro'n pan ddoth yr arglwydd a dechrau gweinidogaethu'n gyhoeddus, dyma'i deulu o'n dechrau i amefo. Dyma pobl Nazareth yn troi'n i erbyn o. Pobl oedd wedi tyfu fyny efo nhw. Pobl oedd yn ei nabod o. A dyma nhw'n troi'n i erbyn o. A'n siŵr o fod na elfen o siomer bod yn gwybod ma fel hyn ma bethau. A wedyn fydd oedd noson fawr y bradychu. A Judas un oedd wedi rhoi cymaint iddo fe, oedd wedi garu cymaint un, oedd wedi golchi i draed o. A Judas yn ei fradychu efo cusan. Pedr, Iago, Ioan yn rhedeg i ffwrdd. Pedr yn ei wadio. Oedd yr arglwydd yn gwybod bod rhaid y fwnebu'r groes ar ei ben hynna, ond mae'n siŵr bod oedd y dioddau o weld rhain yn cefnu arno fo. A cywilydd oedd ynglyn a cael ei peredio trwy Jerusalem a'i hongian yn oeth ar y groesbren. A diodd efaint ysbrydol wrth gwrs. Fyniw paham am gadewais. Mae Isaia 53 yn benod ddylai fod wedi serio ar yn cofn i gyd. Achos gwas dioddefus oedd yr arglwydd Iesu Grist. Ond nid oedd rhaid i Grist dioddef, meddai fo wrth y ddau ar y ffordd i Emaus. Ond nid oedd rhaid i Grist dioddef a mynd i'w ogoniant. Felly trwy ddefnyddio'r term yma mab y dyn, mae Iesu'n dweud bod yn dod i'n byd ni, mae'n uniaethu efo ni. Trwy ddefnyddio'r term hwn, mae o'n hefyd yn atgoffa'i hunan o'i waith. Falle bod i gadael yn ychymig i redeg yn rhy bell fan yma. Ond roedd Crist yn bod y tu allan i amser, roedd yn bod yn rhagweddoldeb. Yn rhagweddoldeb ar ei orsedd, ar seraffiaid gerifrono, yn canu glodydd o, yn rhyfeddu at ei sancteiddrwydd o. Ond mae o yn camu fewn i fyd o amser. A mae'n anodd i ni ddychmygu'r peth, ynddi? Allwn ni ddychmygu'r gwahaniaeth. Cymwch y ddameg hon, mae'n ddarlun gwirion dwi'n gwybod, ond dwi'n gobeithio bod o'n help. Dychmygwch bod yna arddwr, a mae ganddo fo ardd hyfryd, a mae'n tyfu planhigion gwych. Ond y broblem ydy, yn yr ardd mae'n y falwod. Mae'r malwod yma'n dod, a maen nhw'n bita y planhigion. Ond wrth iddyn nhw fita'r planhigion, di'r planhigion ddim yn gwneud llym lles i'r malwod, maen nhw'n marw. Ac i ddweud i gwir, ar ben hynny, mae yna ryw dderyn di sydd ddim yn y gwmpas, a mae'n bita bob malwod mae'n gallu. A mae garddwr yma rwan, be mae'n wneud ydy trwy ryw ffordd rhyfeddol, mae'n troi hunan yn falwen. Mae'n gadael i'r deryn di i fita fo, a gwrth i fita fo mae'r deryn di'n marw, a mae'n troi'r malwod eraill i gyd yn greaduriaid sydd yn mynd i fod yn help i'r ardd ac yn hapus i'r ardd ac yn byw yn llawen yn yr ardd. Felly chi ddechmygu dyn yn troi'n yn y falwen? Wel, mae Duw y mab y gair yn dod yn un ohono ni yn rhywbeth llawer iawn mwy rwysut. Yn llawer iawn mwy, fel dwi'n dweud, mae'n ddarlun gwirion ar un olwg, ac eto Gallwn ni ddychmygu'r arglwydd Iesu, a mae o'n deffro, mae wedi bod yn cysgu, mae o'n deffro yn y bore. Ac yn sydyn sylweddoli, dwi ddim ar fy ngorsedd yn y neb, dwi'r seraffiau ddim o ngwmpas i. Dwi'n mynd rhyw stafell dywyll yn gorwedd ar ryw wely caled, a mae gennau Gric yn yngwar, a mae Pedr ac Iwan yn chwyrnu fel dwi'n be. Mab y dyn, dwi yma i wneud rhywbeth. Dwi ddim jyst yma i fod yn anghyfforddus. Dwi ddim jyst yma i gael rhyw brofiad. Dwi yma i weithio, i wneud gwaith. A mae'r atgoffau hynna'n o bwrpas i'r ymgnawdoliad. Daeth Mab y dyn i geisio ac i gadw'r colledig. Oedd hynny pan aeth o ar ôl sacation doedd a pobl yn cwyno, o beth ti di wneud yn mynd at hwnna. Y dyn yn onest, y dyn yn ifir y bradwr yw genedl gwas bach yr efeiniau, ti di mynd fewn at dyn pechyderus. Ond dyma fo'n traws newid sacais, daeth Mab y dyn i geisio ac i achub neu i gadw colledig. Dwi di dod yma i wneud gwaith, dwi'n Fab y dyn er mwyn gallu achub. Achos fedra ni ddim i hachub nhw, heb i mi ddod fewn i'w bywyd nhw, heb i mi ddod i farw drosty nhw. Dwi'n Fab y dyn, nid jyst er mwyn achub dynion, ond dwi'n Fab y dyn er mwyn ifuddhau i fy nhad nefol. Dyma natur Mab ydi plygu i'w dad. Mae Paul yn dweud wrth Ffilipiaid, er i fod ef ar ffurf Dyw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Dyw'n beth i'w gipio. Fe gwachodd ei hun gymryd ffurf ceithwas y dyfod ar wedd dynion o'i gael ar ddill dyn. Fe darostyngodd ei hun gan fod yn efydd hyd angau. Ie, angau ar groes. Mae Fab dyn, dwi yma i efuddhau i fy nhad, achos mae fy nhad efo cynllun gogoneddus sydd yn mynd i ddwy'n pobol lawer i ogoniant. Dwi'n Fab y dyn er mwyn plygu, er mwyn i fyddhau. A dwi'n Fab y dyn, medd efo, er mwyn gogoneddu fy nhad. Dwi'n cofio pan gyrraedd o Jerusalem. Ond na ryw bobl o ddim yn ei ddewon oedd eisiau weld o Groegiad, ac wrth gwrs oedden nhw'n cael mynd fewn i'r deml lle oedd o wrth i'n dysgu, so oedden nhw wedi gofyn a beth sy'n mynd i ddigwydd rwan, mae Iesu'n sylweddoli bod yr awr wedi dod. Yn awr mae fe wneud mewn cynnwyr, beth o ddwedaf o dad, gwared fi rhag yr awr hon? Na, i'r diben hwn y deithim i'r awr hon. O dad, gogoneddad enw. Dwi'n Fab dyn er mwyn i ti gael gogoniant. Gogonedda dy enw. A dwi'n gwybod bod deud wrth o ti gogonedda dy enw yn golygu mod i rwan yn mynd i or yn mynd ymlaen i'r groes a diodde. Ond dyma pam dwi wedi dod. Dwi wedi dod er mwyn i'r bydysawd ac i'r greadigaeth ac i bawb wybod nad oes neb tebyg i ti mewn gogoniant ac mewn rhyfeddod. Yn sanctaidd ie ac eto yn caru pechaduriad. Yn gwneud y gwaith mwyaf rhyfeddol trwy roi dy hun i bechaduriad. A dyma pam dwi wedi dod, Mab y dyn. Dwi yma er mwyn i ti gael gogoniant. Felly trwy ddefnyddio y teitl yma, mae Iesu yn uniaethu â ni, mae o'n atgoffa'i hynna'n o'i waith. Trwy ddefnyddio y teitl yma hefyd, mae'r arglwydd yn deud rhywbeth wrtho ni. Yn llyfr Daniel, mae yna gyfeirio at Fab y dyn hefyd. Mi oedd Daniel yn byw mewn dyddiau ofnadwy. Oedd Israel mewn caethiwed. Oedd grymoedd mawr ar waith yn y byd. Oedd Israel wedi mynd, wel, oedd llwythyr gogledd wedi mynd ers amser rwan, dyma llwythyr de, yr ychydig oedd ar ôl dyma nhw'n cael eu cymeryd o Jerusalem ac o Judea. Ac oedd hi'n ymddangos bod y pobl ddiw yn mynd i ddiflannu. Oedd yr aeth wedi bod yn rhym mawr, oedd Assyria wedi bod yn rhym mawr, rwan oedd Babylon wedi dod. Doedd y byd rioed wedi gweld pobl fel hyn, byddinoedd fel hyn yn dod wedyn. Ac ar ôl y Babyloniaid, oedd y Mediad a'r Persiaid yn mynd i ddod. Ac oedd Daniel a phobl yr argyfnod yn meddwl, beth sydd yn digwydd rwan? A roedd y bobl ddewiswyd gan ddew i fendithio'r byd, i gyd holl deuluodd y ddear a fendithio'r yna ti. Oedd y bobl yna mynd i ddiflannu, oedd nhw neb o bwys. A mae Daniel yn cael ei gymeryd i weld golygfa o'r uwch naturiol yn Daniel 7. A dwi'n mynd i egluro Daniel 7 i chi. Mae yna rhyw greaduried mawr ofnadwy. Mae ganddyn nhw nerth ac awdurdod a maen nhw'n difetha a maen nhw'n gwneud pob math o bethau ofnadwy yn y byd. Ac yna, mae yna rhywbeth yn digwydd. Mae nhw'n colli i arglwyddiaeth. Ac fel yr oeddwn yn edrych ar weledigaethau'r nos, meddai Daniel, gwelais un fel mab y dyn, yn dyfod ar gymylau'r nef, a daeth at yr hen y ddihenydd a chael ei gyflwyno iddo. Rhoddwyd iddo arglwyddiaeth ac ogoniant a brenhiniaeth i'r holl bobloedd o bob cenedlaeth iaith ei wasanaethu. A mae ei arglwyddiaeth yn dragwyddol a digyfnewid, a'i brenhiniaeth yn un na ddinistrir. Be mae Daniel yn deud fan'na? Neu be mae'r weledigaeth yn deud wrtho? Be mae'n deud ydy? Nad ydy drwg ddim yn mynd i gario'r dydd. Mae'r awdurdod terfynol yn mynd i fod yn nwylo hwn, yr un yma, mab y dyn. Nid ymhreseb yr anifel y gwelir hwn eto. Bydd o'n dod ar gymylau'r nef. Mae Salm 24 yn salm sydd yn sôn am Grist ar ôl i waith ar y ddaear, ar ôl i atgyfodiad. Mae'n mynd nôl i'r nefoedd a dyna lle mae'r salm yn dweud, codwch eich pennau o byrth, ymddyrchefwch o ddrysau tregwyddol, i frenin y gogoniant ddod i mewn. Pwy yw'r brenin gogoniant hwn? Yr arglwydd cryf a chadarn, yr arglwydd cadarn mewn rhyfel. Mab y dyn wedi dod i weld gan bawb yn arglwydd cadarn. Codwch eich pennau o byrth, ymddyrchefwch o ddysau tregwyddol, i frenu yn y gogoniant ddod i mewn. Pwy yw'r brenin gogoniant hwn? Arglwydd y lluoedd, ef yw brenin gogoniant. Neu fel oedd Paul yn deud wrth y Philippiaid, wrth sôn am Grist yn nefydd hyd angau, ie angau'r groes, am hynny, tra dyrchafodd Duw ef a rhoedd o'r enw sydd goruwch pob enw. Fel wrth enw Iesu, plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar. Ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd er gogoniant Duw dad. Dyma'r un sy'n dod at yr hen ddihenydd. Dyma'r un sydd yn dod at y tad. Ac yn derbyn pob awdurdod a gogoniant a brenhiniaeth. Felly mi ddylai'r teitl yma wedi yn fod yn rhybydd i anghyrraedd yn wir. Dwi'n cofio fel mae salm, yr ail salm yn sôn a brenhiniaeth y ddaear yn cynhyrfu ac yn gwrthryfela ac yn y blaen. A mae rhaid i mi ddweud bod yn well gan ei gyfeithiad William Morgan wrth o'r at ddiwedd y salm. Gan hynny, yr awr hon o frenhinoedd, byddwch sy'n chwyrol. Barnwyr y ddeiar, cymerwch ddysg. Gwasanaethwch yr argwydd mewn ofn. Ymlawenhewch mewn dychryn. Cysennwch y mab rhag iddo ddigio a'ch difethach i o'r ffordd. Pan gynneo ei lyd ef ond ychydig. Gwynei byd pawb a ymddiriedant. Ynddo ef. Nesia 61. Da ni'n cael disgrifiad o'r gwas yn dydyn ni. Mae ysbryd yr arglwydd yw arnaf. Oherwydd i'r arglwydd fy eneinio i gyhoeddi newyddion da i'r llodion, a chysuro'r tyredig o galon. I gyhoeddi rhyddid i'r ceithion a rhoi gyllyngdod i'r carcharorion, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. A mae Iesu yn dyfynnu hwn, mae'n mynd i'r synagog yn Nazareth, a mae'n dyfynnu hwn. A mae'n dyfynnu'r darn yma ac yn dweud, dyma fi wedi dod. Gwast yw mab y dyn. Mae'r ysbryd yn argwydd arnaf, a mae'n mynd trwy'r coeddi'r newyddion da, chysur o'r toredig o galon. Mae'n gorffen efo blwyddyn ffafr yr arglwydd. Ond nid fanau mae'r adnod yn gorffen, nid fanau mae'r broffwydoliaeth yn gorffen. A dydd diel ein Duw ni. Bo fe ddoth yr arglwydd a chyflawni y rhan gyntaf o'r broffwydoliaeth. Ond mae un darn ar ôl. A daw Crist yn ôl. Dydd diel ein Duw ni. Dydd pryd y bydd Duw yn deud rhaid i bob drygion i dderbyn i gyfiawn dal. O, newyddion da i ni ydi bod yn drygion i ni'n gallu derbyn i gyfiawn dal ar y groes, jyst wrth i ni ymddiried yn y gwaredwr. Ond i eraill, byddan nhw'n derbyn y cyfiawn dal gan y barnwr perffaith, fydd yn ei dim cam an o gwbl. Ond byddan nhw'n clywed y geiriau ofnadwy, ewch o ymaith o ddiwrthif chi weithredwyr anwyredd. Mab y dyn. Gwas. Ond yn y Beibl hefyd, yn un sydd yn mynd i ddod yng ngogoniant y nef ar ddiwedd amser gyda'i angylion. A bydd ganddo enw gorywch pob enw, bydd pob glin yn y nef ac ar y ddaear yn plygu yn wirfoddol neu o orfodaeth. Ac yn deud o fod o'n arglwydd. Ergogoniant Duw Dad. Siw bod yna lawer mwy byddai modd dweud wrth feddwl am y teitl yma. Ond gadwch i'r teitl Mab y Dyn orffwys yn eich meddyliau a myfyriwch arno fo yn ystod y dyddiau nesaf wrth i ni baratoi at y Nadolig. Mi ganwn ni.